Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rabatsika rehetra tafaraka eto amin'ity tantsorika sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity a, dia manasanao anaraka hatrany ny fandaharantsika mifantoka amin'ny hoe ny asa ao amin'ny ankohonana na ao amin'ny fianakaviana. Mialohan'ny fampianaran'ny feeglizy nefa dia tiana ihany aloha ny mitondra amintsika ny fototra soratra masina an'izany hoe asa izany. Tamin'ny farantsika dia nresaka ny hoe Andriamanitra dia niasa karalana tamin'ny nanao niasa fahariana, izany hoe tsy fanandevozana izany ny asan'Andriamanitra fa fanompoana. Ka teo no nitondrana ny fanazavana ny hoe fanompoana io satria mamokatra sy manatanteraka, izany hoe mandavorary a ny tenin'ny Andriamanitra tamin'ny fahariana izao tontolo izao sy ny fahariana ny olombelona. Ary Jesosy Kristy ary araka ny mpahatsoratra masina ny tompera tety dia hoe tsy tonga andravan'ny lalàna fa anatanteraka. Ka isika olombelona izany a, rehefa tsy mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'izay zavatra ataontsika dia lasa andeviny ny fiainana. Fa raha ohatra koa tsika miaraka amin'Andriamanitra amin'izay asa ataontsika dia amin'izay fotoan'izay tsika mandavorary a ny fiainantsika. Ohatra ny raisina teto moa ihany ny ray mpianakaviana dia mandavorary a an'izay fiainany fianakaviana izay. Ka zava-dehibe izany a ny fanaovana ny asa miaraka amin'Andriamanitra. Tsika mopera izay fandalinana izay hoe Andriamanitra ny asa ankalalana tamin'ny asa fahariana, izany hoe manompo olombelona izy a amin'ny fanampiana ny olombelona, amin'ny famonjena ny olombelona eo amin'ny tantaram-pamonjena izany. Fa misy asa ve ankinin'Andriamanitra amin'ny olombelona?
Mba tiako averina kely izay. Ale asan'Andriamanitra dia le hoe ergazoma izany hoe manome endrika, mamokatra ary manatanteraka. Zay le asa nataon'Andriamanitra. Manatsara izy zany a, mandavorary ary manatanteraka. Lavorary io asan'Andriamanitra io. Fanomen'Andriamanitra asa ihany koa a ny olombelona. Ny asa voalohany nomen'Andriamanitra ny olombelona dia hitantsika eo amin'ny Genesy toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Genesy toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Zay ilay niteneniko teto tamin'ny fandalinantsika omaly hoe efatra ny ampiandohana no nisy ny asa ary Andriamanitra mihitsy a no miasa. Inona ny asa voalohany a nomen'Andriamanitra ny olombelona? Genesy toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo a dia izao ny vakiny. Dia nalain'ny tompo'Andriamanitra raha lehilahy ka napetra ny tao amin'ny sahany Edena mba hiasa sy hiandry azy. Veriko indray mandeha. Dia nalainy ny tompo'Andriamanitra raha lehilahy ka napetra ny tao amin'ny sahany Edena mba hiasa sy andry azy.
Miteny mpera hoe ny ao amin'ny soratra masina izany hoe raha lehilahy, fa ny lehilahy avy izany ny tokony hiasa?
Dia zao mantsy a, raha arak'io tantara io dia mbola vao ny lehilahy ihany aloha no noarian'Andriamanitra eo amin'ny Genesy toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa ao ariana ny fanomezana asan'ny lehilahy io Andriamanitra vo amorina amin'ny vehivavy. Fa satria rehefa mamorina nahary ny vehivavy Andriamanitra dia hoe ny Eva, dikan'izay dia hoe avy amin'ny lehilahy dia asaasa erahany io, satria ho nofo ra ihany izy roaroa. Zavatra tokana mantsy ny nahorin'Andriamanitra satria nytokana ny lavirary. Ka nateo azy Eva, izay hoe avy amin'ny lehilahy dia asany rahany manao ireo a dia ny asa sy ny andry. fa eto araka lela zaiko teo hoe Genesis toko faharoa andiny fadimy ambiny folo dia Adama ihany aloha zany no voarin'Andriamanitra faharinan'io izy a vo ahary a ny vehivavy izy ty matsy a hifantoka amin'ny asy tsika fa raha hoe fakafakaina manokana ny Genesis dia mbola ataoko hoe loha hevitra hafa ndray ny hoe inona marina ny Adama, inona marina ny Eva, inona marina ny paradisa ny Edena.
Amin'izay le hoe miasa ny sahany tena zay mampera inona zany a ilay hoe fanyaloha satria maraky nambarantsika eto hoe misy heviny maromaro le miasa ka inona lay asa takiana zany aho am'izay le sahany tena zay
anakiroa zany le adidin'ny olona le asa omen'Andriamanitra ny olombelona voalohany de hoe miasa sy miandry reo zany zao le ho fakafakaintsika araka ny fantaninao teo hoe inona ny hevitry le miasa, inona ny hevitry lay miandry. Ao amin'ny sahany Edena izy tsy maninona mihitsy fa azo eritreretina hoe io a no endriky ny fanjakan'Andriamanitra teny ety an-tany. Fa maria kely aloha le tantara voalohany zany no soratana taorina sesitany tamin'ny Babilôna tany amin'ny 538 talohan'i Jesosy Kristy. Fa ity indray zany heverina fa hoe tany amin'ny Eksôdy taty amin'ny taonjato a fa telo ambin'ny folo sy taonjato a fa roa ambin'ny folo tany hoany izy io a no a ny soratana. Ka ny tiany lazainy amin'izany a de raha iny amin'ny Eksôdy zany any be ny zavatra ny famaofao e ny olona mitsomy amin'Andriamanitra, ny olona samy olona miady de nidikan'izany le asa atao mandritra n'le Eksôdy satria teo ny nanoratana azy zany a de andamina anatsara anisy endrika ary mandavirary. Noho izany ny ao ambadiky ilay asa apetrak'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona tany am-piandohana tamin'ny lehilahy dia ny miasa sy miandry a dia tsy inona ihany zany ny ao ambadiky reo fa hoe mandavirary.
Indra zany le hoe miasa eto
ny miasa a dia tsy mifanalavitra amin'ilay famaritana an'ilay a teo aloha teo le hoe travaille miasa manome endrika manatanteraka satria ny teny ampiasaina raha ny baiboly a dika teny grika de le hoe ergazoma ihany no ampiasainy zany hoe manatanteraka makany am'le toetsaina makany am'le hoe servira manompo. Napetrak'Andriamanitra tao amin'ny jaridaina ny Edena ny olombelona mba hiasa anompo an'io zavaboary io mpanompo ny zavaboary a ny olombelona zareo fa mbola mitoy ihany le fampianarantsika natombokitsika tamin'ny latsinainy teo a manome endrika efa nomen'Andriamanitra endrika sy lavirary ka le asan'ny olombelona ao amin'io sahany Edena io a de manome antoka ny fitehirizana tsy miova sy tsy misy tomika io asan'Andriamanitra lavirary io zay le servira. Noho izany a etotsika de mampirona antsika zany andalina misimisy kokoa n'lalay ansiklika amin'ny papa françois ansiklika efa mamerimberina ihany tsika fandarana ny anatsika ireny avy amin'ny teny hoe cercle izy io dia ny afatry ny papa tia ny ahodina sy ampita amin'ny fitabatem sy ny tsara sitrapo rehetra ka ity ansiklika laudato sy ity atramina papa amin'ny papa françois zany a ny misy akony be foana indrindrindra hoe dimitaona ny voany io asiklika io satria fitandrovana ny zavaboary io ka ny asa napetrak'Andriamanitra voalohany tamin'ny lehilahy de fitandrona tsy misy tomika ny sahany Edena zay lavirary. Misy ny olombelona, misy ny biby amin'ny tany sy ny any abakabaka, nisy ny biby amin'ny rano, aoka tsy hivoana ny fahalavirariny io sahan'Andriamanitra no ariny ipetrahan'ny olombelona voalohany io.
Mopera moa zany teo milaza ny hoe mitahiry tsy ampiova n'ilay voarin'Andriamanitra de nefa ihany koa ao anatiny zay le hoe asa zay akinina amintsika zay ihany koa na nitsodra nomen'Andriamanitra de ny hoe hampitombo an'ireo zavaboary ireo mety hoe ampiova azy hoe nyfampitombonazy a mbola resaka hafa ndray zay fa ajanontsika eto aloha ny fandalinana androany a de rahapitsika mbola iaraka eto a mandra-pitafara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.